brangūs bičiuliai, eteryje laida Dievo žmonės, per mikrofoną Gediminas Jaunius. Kaip visuomet, labai smagu su jumis sveikintis ir kaip visuomet aš vėl būsiu banalus, sakydamas, koks esu laimingas, kad šita laida yra mano gyvenime, kad aš turiu progos kalbėti su žmonėmis, kurie ieško Dievo, kurie gyvena su Dievu. Bet šis vakaras ir vėl yra ypatingas, o ypatingumas jo toks, kad pasirodo, mano pašnekovas yra žmogus, kursiokas, su kuriuo mes paskutinį kartą matėmės prieš 20 metų.
Kai dar 20 metų susitiksim, tai bus tikriausiai dar daugiau apie ką pakalbėti.
Wow, po 20 metų. Ir kalbu apie brolį Joną Chrizostomą. Jonitas, galima taip sakyti.
Taip.
Labas vakaras.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius. Nežinau, tikrai esu visiškame šokė dėl to, kad žinau, kad einu su pasikalbėti su broliu Jonu Chrizostomu. Galvoju, nepažįstu tokio žmogaus, galvoju, susitiksim. Ir susitikom prieš įrašą ir aš žiūriu žmogų. Ir po to suprantu, kad mes vienus metus praleidome viename kurse beveik tam pačiam suole, mokydamiesi filosofijos ir teologijos.
Taip.
Tai pirmiausia, labai malonu sveikintis čia, labai malonu sutikti.
Taip, kartu mokėmės religijų studijų institute Kretingoje. Ten buvo tokia mintis paruošti tikybos mokytojus, bet keliai nusuko.
Nesigavo, ar ne?
Truputėlį kitur.
Bet o kaip taip atsitiko? Na, panosim, tai buvo pranciškonai, toks atrodo pavyzdys, kuris galėtų įkvėpti, patraukti. O štai čia atsiranda Švento Jono brolyje.
Iš tikrųjų, taip ir buvo. Patraukė, sužavėjo. Tikrai pranciškonai mano tikėjimo kelyje buvo, sakykime, tas Jonas Krikštytojas, kuris užmetė tinklą. Kaip ir tam pačiam evangelistu Jonui buvo kaip ir pirmasis mokytojas, o paskui jis sako, štai Dievo avinėlis ir parodė Jėzų. Tai pranciškonai tikėjimo, bent jau atsivertimo kelyje, padarė lemiamą žingsnį. Tas originalumas, ta jaunatviška dvasia, kuri buvo tuo metu kursi, tai buvo pranciškonų dėka, tai į bažnyčią atėjo būtent per juos.
Aš tai atsimenu, kursioką Jurandą ir mes tokie, kursas buvom labai gyvas. Nežinau, kaip tau atrodė, bet man kada atrodė, kad na, mes pašėlė atviri, maištingi, tam visokie. Ir visą laiką kurse būdavo vienas žmogus, kuris taip išmintingai, bet su tokio rezervui visus žiūrėdavo. Tai buvai pats. Na, kad pats galvoja apie vienuolijas, ar ne, ir turi savo nuomonę, aišku, dabar tai nebejotinai turi, jėzuitai, pranciškonai, Švento Jono brolyje, daugybė kitų vienuolynų. Tai vis dėlto, kaip taip atsitiko, kad jonitai tavo tapo keliu ir apskritai, ar iki šiol vis dar manai, kad tai geriausia vienuolyje bažnyčioje?
Klausimas toksai truputėlį provokuojantis.
Jų bus ir daugiau.
Iš tikrųjų, tai man tai yra geriausia vienuolyje, dėl to ir pasirinkau šitą kelią. Bet apskritai, ar tai yra geriausia bažnyčioje, kad tai parašyčiau ant kiekvieno katalogo, kur yra kalbama apie vienuolišką gyvenimą, tai ne. Tikrai ne.
Vienuolyje. Bet apskritai, o ta konkurencija čia tik anekdotų, ta prasme laukas, ar iš tikrųjų vis tiek kažkokios tos, na, sako, juk nebūna dūmų be ugnies. Yra šitiek anekdotų apie pranciškonus, dominikonus, jėzuitus. Jonitai gal mažiau dalyvauja dėl to, kad gal tiesiog...
Na, jonitus būtų galima daugiau į tą dominikonų stovyklą patraukti taip, bent taip. Kiek, nes įkūrėjas yra dominikonas.
Taip, dominikonas. Sako, rusiškas yra labai gražus tas pasakymas. V každai šutkė, jas dolia šutkė. Sako, kiekviename jokelį yra dalis juoko. Tai ar yra bent dalis to
dalis
juoko?
Dalis tiesos. Čia panašiai, kaip būna kartais ir jaunimo susitikimai ir tokios reakcijos, mes čia kečiausiai, čia geriausiai mūsų organizacija, čia mūsų grupelė. Ir už viso to galiausiai yra, kad čia aš esu geriausias. Iš vienos pusės būtų nepilnavertiškumo jausmas, jeigu žmogus sakytų tikrai visi geri, tiktais ne aš ir tiktais ne mano bendruomenė ir tiktais ne mano klasė ir panašiai. Iš kitos pusės galima perlengti, sakyti, tik mano grupė, mano klanas, mano gatvė, mano laiptinė yra pati geriausia, šauniausia ir panašiai. Gal tai yra paviršius, sakyčiau. Jeigu žmonės labai pasilieka paviršiuje, ties forma, ties uniforma, ties tuo, kas matosi.
Gerai, tada grįžkime prie ištakų. Labai įdomus būna tie pirmieji žingsniai. Kai, na, tu supranti, kad tas pašaukimas yra ne tik mintis, ne tik svajonė, bet šis tas rimto, Ir tada prasideda, na, slenkščių perlipimas. Kaip reaguos šeima, kaip reaguos draugai, kada laikas yra pasakyti savo garsiai, kad jau tai rimta, kada laikas pasakyti garsiai aplinkai. Buvo šitų slenkščių pas patį, ryškus jie buvo.
Taip. Atsimenu, kai pasakiau mamai, kad stosiu į vienuolyną, tai aišku pasipylė ašaros iš karto. Tėtis sakė, žinau, pagalvo gerai. Nepritariu tavo sprendimui, bet pagalvo gerai prieš žengdamas šitą žingsnį. Tikrai tokio, kaip sakyt, palaikymo reikėjo semtis kažkur tai kitur negu šeimoje.
Per kas buvo ta atrama?
Atrama, sakyčiau, kažkokio tokio tiesioginio vieno žmogaus palaikymo kaip ir nebuvo, kuris nuolat palaikytų, sakytų, gerai, čia tu gerai renkiesi, taip daryk. Pirmiausia, tai buvo tas vidinis balsas, kuris sako tikrai viešpatį, tu čia. Na, kad iš tavęs tai ateina, trokšta atsiliepti, sakyčiau, buvo didžiausias palaikymas, kad nenutilo tas balsas. Iš kitos pusės buvo tame pačiame tikėjimo kelyje, sakyčiau, tokių, nu, kad ir tie patys tėvai pranciškonai. Ne tie, kad aš su jais kalbėjau tiesiogiai apie pašaukimą, bet ir mišiausi pamokslai, ir tas darbas su jaunimu, jisai palaiko tikėjimą. Taip pat atsimenu, man teko irgi ten prisimti sukiausių pareigų, čia Lietuvoje, Europos skautų atžvilgių. Ir teko dalyvauti Prancūzijoje vadų, Europos skautų vadų susirinkime iš federalinių religinių patarėjų. Sakau, jam sakau, manau, kad aš dar savo galutinio kelio netradau, manau apie vienuolinį pašaukimą. Ką jūs manote, jisai mane palaikė, sako, jeigu tikrai viešpats tave kviečia, tai eik, nepergyvenk dėl asociacijos. Bet vis dėlto pasirinkimą tai aš pats turėjau atlikti. Negalėjau sakyti, va, kažkas pasakė, aš ant jo dabar visą savo pašaukimą ir statau.
Apskritai, tas Kretingos laikotarpis tau laikas, kuris ėjo, praėjo ir pasimiršo, ar kažkokie liko pėdsakai?
Nepasimiršo, nes ir tas pats pašaukimo kelias kaip tik brendo tuo metu. Nes iš karto po šitų studijų ir pasukau pas šventų Jonų brolius.
Bet o kaip taip atsitiko? Na, galėtumėm šiek tiek pamėsinėti šitą vietą. Kada nutiko, kur, kokiam aplinkybėm?
Jeigu ieškosim kažkokio tokio momentalaus, kaip kokiam apaštalui Pauliui atsivertimo momentu, tai gal tokio nebuvo. Bet tokia pradžia, sakyčiau, kur jau buvau, kaip sakant, apsižliumbęs iki tokio lygio, kad viena mergina turėjo netgi išgailėsčio, aišku, man savo nosinę paskolino. Tada buvo man 15 metų rekolekcijose Birštone. Ten buvo jaunimo rekolekcijos brolis Gediminas pamokslavo.
Ačiū, kad buvom mes toje pačioje vietoje.
Tikrai.
Toksai medinis dėlis namas.
Buvo laukia, taip, medinis namas.
Mano pirmas pamatymas su tokių konferencijų.
Taip, taip. Bet nebuvau tame pačiame centre, kur jaunimas ir tas visas judėjimas bažnyčioje vyrė. Sakyčiau, daugiau buvo tokioje periferijoje. Ten daugiau su skautais, toksai pomiškelius.
Toks, jeigu yra, žinai, sako, mainstreamas, aktyvas yra parapijos, tai toks buvo alternatyva.
Taip, iš šonų pastebi, kaip ten viskas vyksta ir po to, kaip pamatai, verta veiklos ir dėmesio tada puolį. Nu, kaip panašiai stilius, kaip kokios lydekos, kuri tyko žolėse, pamato kokią žuvytę ir paskui šoga. Šitaip juokais kalbant. O atsivertimas, aš dabar dar nesu iki galo atsivertęs, tai kasdien tas atsivertimo kelias vis kviečia toli neiti. Bet pirmieji žingsniai tame kelyje vis tiek buvo Kretingoje.
Pas iš Kretingos kelimo?
Taip.
O kiek laiko truko tas momentas nuo to vidinio, žinai, kai viduje apsisprendi, bet vat, kada jau išorė iškomunikuoji, kad vis dėlto tai bus? Buvo kažkoks tarpas, ar tai buvo labai greitai?
Tai buvo du paskutiniai metai institute, taip, studijų. Kai galvoje sukusi ir bakalaurinio darbo rašymas ir visokiausi egzaminai baigiamieji. Tas pats Tomas Odeika.
Tomas Odeika, daktaras, filosofijos guru.
Aš pradėjau bent jau rašyti savo darbą baigiamąjį. Jis man buvo vienas iš šviesiausių dėstytojų Kretingoje. Aš turiu minį ne tiek filosofijos paskatas, kiek daugiau teologijos, kur buvo kalbama, grinai remiamasi tuo mokiniečiu. Šiek tiek trukdavo tokios diskusijos ir kai mūsų inirtingi ištroškė tokių diskusijų ir tiesos bendra kursi.
Buvo mažiau monsignorų ten, taip.
Taip, taip. Bandydavo kažką tai diskutuoti, sakydavo, nėra čia ką diskutuoti, yra viskas labai aišku.
Labai atsiprašau,
dabar prieš akis tas vaizdas.
Tai nereiškia, kad niekur daugiau nebuvo galima apie tai pasikalbėti, bet man įstrigo tam tikri ženklai, kurie patvirtina. Duodu tokio didesnio pasitikėjimo ir...
O apie ką buvo darbas bakalauro?
Tikėjimo ir protų įtampa Sioreno Kierkegoro filosofijoje. Ar krikščionis įtikėjimą turėti per absurdą? Toksai buvo tikėjimo ir protų klausimas. Ir man labai tuo metu sušvietė, nes tais metais buvo išleista Jono Paulius, švento Jono Paulius dabar, enciklika Tikėjimas ir protas. Kol išvertė lietuviškai 99-ais, tai man komisija apsidžiaugė, kad tokį tuo metu dokumentą ėmiau vartyti, bet man buvo dar svarbesnis man pačiam. Pasitikėjimų proto irgi santykis man pačiam buvo asmeniškai svarbus. Ir tas pastumėjimas, sakyčiau, Jonas Paulius antrasis taip pat netiesiogiai pastumėjo, kad eičiau daugiau jonitiškų kelių, tokio daugiau tiesos ieškojimų kelių, kuris yra labai svarbus ir brangus mano kongregacijai. Ir kaip apsidžiaugiu, kad važiavęs į noviciatą jau Prancūzijoje, išgirdau per paskaitas, kad šitas dokumentas mums turi būti labai svarbus. Aišku, buvo ir tokių rimtesnių paskaitų, metafizika ar dar kažkas, kur kartais aš nieko nesuprasdavau.
Net ir po studijų Kretingoje vis tiek sunkus riešutėlis būdavo.
Kas yra įdomu, kad studijos Kretingoje buvo daugiau tokio tipo, kad užsirašom tezes, išmokstame per egzaminus atsakinėjom.
Neverta mąstyti, ar ne?
Taip, o ten Prancūzijoje per visus 4 metus, nežinau, kokie mano buvo pažymiai.
Nesakydavo?
Nesakydavo.
Aha, kokia įdomi sistema.
Svarbiausiai būdavo, kad tu nesusikoncentruotum į pažymius, bet kad eitum į prie kitų dalykų.
O po to, kai sužinai, kokie tie pažymiai, aš matai labai europietiškai paprastai mastau. Tai kokie tie pažymiai buvo geri, nustebino?
Netgi po 4 metų nesužinojau pažymių. Tie pažymiai bus reikalingi tik tais tuo atveju, jeigu būtum pašauktas į kunigystę ir reikėtų kažkokį vertinimą oficialaus.
Gautum šventimus.
Gauti šventimus, taip.
Man nesu vienu žmogumi yra tekę kalbėti, kurie Prancūzijoje skirtingose vienuolijose buvo. Tai, na, vieniems prancūziška kultūra taip trenkia per smegenis, kad jie iki dabar alergiją tam turi, kiti pasidaro visiški frankofilai. O koks tavasis variantas?
Prancūzų mentalitetas savotiškas ir atvažiavus lietuviui, neiš karto pasijaučiu savo klumpėse. Atsimenu pirmą kartą, kad važiavau ilgesniam laikui į Prancūziją, man teko pabūti mėnesį tarp grinai paryžiečių skautų, tai buvo žiauriai sunku. Aš ten prasidėjau beveik savaitę, vienas pats palapinėje, nelabai kam aš nerūpėjau, visi turėjo savo veiklos ir aš tada mokiausi prancūzų kalbos. Aš ten verčiau vieną knygą į lietuvių kalbą.
Iš prancūzų?
Taip, ir na, apsimečiau, kad turiu daug darbo ir gal dėl to manęs nelabai lieti. Bet kad važiavo vienas skautas prancūzas, kuris truputėlį buvo pavažinėjęs po pasaulį, iš karto pamatė, kad čia kažkas ne taip. Jis iš karto taip gražiai suvedė ir su kitais prancūzais. Nu ir į pabaigą tokio buvo susidraugavimo. Kitaip tariant, jeigu pats nesi toksai labai ar ne, einantis į komunikaciją.
Socialus.
Bet gali būti, kad tave taip gali ir palikti. Kitas dalykas yra tas kritinis mąstymas, toks labai pažymėtas tokio racionalumo, sakyčiau, Prancūzijoje. Su ta visa filosofinė tokia istorija ir su vos ne nuomonės įtikinimu, kad mes, prancūzai, esame čia Europos intelektualiniai, kažkokiai ideologinėje srityje vieni iš vedlių, jeigu ne patys pirmieji vedliai, tai bent jau pirmose eilėse.
Sakai, kai vokiečiams priklauso piniginė, tai prancūzams smegenys, ar ne?
Tai yra tokio didžiavimus ir kartais iš šono pasižiūrėjus gali atrodyti, kad tokio yra intelektualizmo labai daug. Ir kartais sakai, ar dar liko širdies. Bet, kaip sakyti, iš pranciškono galbūt daugiau tokios terpės atvažiavus, kartais atrodo daug tai, kad truputėlį tokios šaltos smegenys. Labai.
Net ir vienuolino aplinkoje?
Vienuolino aplinkoje vienu momentu buvo iki 20 skirtingų tautybių, tai atsiskiedžia tas toksai prancūziškas, sakykime, mentalitetas, nes ten taip pat irgi pašaukimų yra trūkumas.
Mhm.
Bet laiku einant, vis tiek ėmė atskirti tam tikrą tendenciją prancūzų kaip tokių, pavyzdžiui, bendraujant su žmonėmis, klausantis žiniasklaidos ir visuomenės, sakykime, bendrą tokį kontekstą, tada gali labiau suprasti ir kai kurių brolių prancūzų pažiūrų priežastis.
Mhm.
Ir reakcijas, nes Prancūzijoje, pavyzdžiui, man teko susipažinti su labai katalikiška Prancūzija, kuri buvo tikinti nuostabi, gyva, jauna, bet man paskui, kai pasakė, sako, tai, ką tu pažinai, tai yra tik tais mažoji Prancūzijos dalis, nes tu papuoliai per skautus, per tezė susitikimus, per kongregacijos vienuolišką gyvenimą, į tą tokią katalikišką Prancūziją, kuri dabar yra mažuma. Bet sako, tu dar nepažįsti tos su pasaulėjusios, ta tokia neigiama prasme, laicistinės Prancūzijos, kur Dievas yra išmestas iš visuomenės ir iškeliama ta žmogaus laisvė, kurią įdiegė Prancūzijos revoliucija.
Ideologija. Mes netrukus sugrįšim prie tavo vienuolinio kelio. Klausytojams noriu priminti, kalbuosi su Jonu Chryzostomu, Švento Jono brolijos vienuoliu. Bet vis dėlto čia tokį užkabinai pats tokį gyvą nervą, man atrodo, dabar mūsų visuomeniai. Nežinau, kiek tau dabar būnant tavo kelyje tas jaučiasi, bet turbūt jaučiasi irgi nemažai. Nu, aišku, galima matyti tik katalikišką Lietuvą, bet, pavyzdžiui, mano veikloje ir srityje aš labai daug matau tos ir laicistinės, labai, man atrodo, tikslų žodis čia yra, nes vieni žinai sako liberali, bet šiandien yra labai didelį įtampą, man atrodo, tarp krikščionių, tarp bažnyčios ir tarp laicistinio sparno, ir tai nėra tik tais idėjų skirtumą. Aš kaip sako, na, to atrodo vienaip, man kitaip, na, mes likime per savo nuomonių. Ne, yra, man atrodo, gana nuožmi įtampa ir ką įvardinam kartais kaip to liberaliuoju sparnu, tai ten yra nemažai neapykantos krikščioniškai pusiai. Ir man atrodo, aš vis laiką savo keliu klausimą, kodėl taip yra, nes atrodo, kaip kvaila, gali žmonės ir taip mąstyti. Man atrodo, kad pas juos yra didžiulė baimė, kad bažnyčia atims iš jų tą teisę, arba krikščionis atims. Čia maždaug kaip, jeigu vandenį pili dubenį, dalis tuštumos neliks, vanduo viską užpildys. Tai arba vieni, arba kiti bando tapti tos skysčių užpildančių tą mūsų erdvę, pavadinkime ją indu. O kaip tavo atrodo?
Aš nežinau, ar tai yra kažkokia tai baimė, kad bažnyčia atims. Galbūt tai yra daugiau toksai noras iš viso išstumti bet kokią religinę dimensiją iš gyvenimo, viešo gyvenimo, ne dėl baimės, kiek dėl noro virš visko iškelti patį žmogų. Kaip sakiau, ta Prancūzijos revoliucija galbūt yra vienas iš ištakų ir ta visa apšvietos, galbūt filosofija, kuri prieš tai buvo. Toks ryškus momentas toje pačioje Prancūzijoje buvo 20 amžiaus pradžioje, kai pagal įstatymus atskyrė labai aiškiai bažnyčią nuo valstybės. Ir netgi išvarė vienuolynus iš Prancūzijos labai dideliais kiekiais. Vienuoliai paliko Prancūziją ir kunigai taip pat, bet ypatingai vienuolinis bendruomenės. Ir šita tendencija, apskritai toksai pasidygėjimas, visa kas yra religiška, yra išlikę iki dabar ir galbūt kuo toliau, tuo labiau tos formos tokios, nu, grinai socialinėme, tokiame viešame gyvenime, kas susiję su Dievu, ar tai būtų krikščioniška, ar musulmoniška, arba tie patys vualiai, kryžiai, viskas sueina į tą patį dalyką.
Mhm.
Man atrodo, nelabai yra troškimo skirti, tai yra krikščioniškas simbolis, ar ne krikščioniškas.
Religija kaip tokia darosi.
Visa, kas religiška, norima mesti į pareibus, palikti grinai tokiam individualiam, mano asmeninė sritimi, kur niekam aš nedemonstruoju, niekam aš nekliudau. Taigi, sakyčiau, religija tampa kaip kliūtis laisvėj, nu, kad tai varžo mano teisės, kad yra kažkas tai tokio pasenė, kur visiškai senieną, viduramžiai, tokie atsilikę vargšai žmonės, kad juos reikia gelbėti nuo šitos nelaimės.
Gydyti.
Nesveiki.
Mhm.
Tokio atviro kovojimo prieš Dievą, prieš religiją nėra, nes jau kaip tas pats filosofas Nyčia, ne, yra paskelbęs, kad Dievas miręs. Tai jeigu Dievas miręs, nėra reikalo su juo kariauti, nes jau nebėra, nėra, išstumtas. Tai nėra tokio aršaus, aktyvaus kažkokio tai ateizmo, bet daugiau toksai išstumimas iš visuomenės, tai kas dar likia kaip lieka nuo žmonių elgesyje, įpročiuose, kažkokio tradicijose, nes krikščionis dažniausiai būna besilaikantis tradicijų, ir čia tas pats šeimos supratimas, kad šeima tai yra vyras ir moteris. Visą tai, kas susijęs su krikščioniška morale, yra taip nepažangu, taip atsilikę, kad reikia išlaisvinti žmogų iš to, kas jį varžo.
Mhm.
Tai vardant to išlaisvinimo išmetamai viskas, kas yra susijęs su tradicijomis, su žmogaus samprata. Pavyzdžiui, tas pats ginčas prieš kelis metus apie prigimtį. Kam tiek parako, tiek rašalo išlieti, jeigu tai yra kažkas nesvarbaus. Pasirodo, prigimtis labai trukdo. Nes jeigu yra prigimtis, reiškia, yra kažkas, ko negali pakeisti. Tavo laisvė žlugdo. Tu negali būti moteris, jeigu nori būti vyras, nes tavo prigimtis yra tokia. Tai jeigu panaikinam prigimtį, reiškia, viskas galima. Tokia laisvė, sakyčiau, kurie eina iki kraštutinumo. Tai yra laicizmas. Ir kurio horizonte matome žmogaus išaukštinimą virš visko. Netgi žmogaus savižudybės kaina. Jeigu savižudybė iškelia žmogų aukščiau negu jo gyvenimas, tai einam į priekį. Man atrodo, tas filosofas neseniai miręs, nežinau, jis yra miręs Michel Foucault, kuris sako, Nietzsche kalbėjo, kad Dievas yra miręs, dabar reikia kalbėti, kad žmogus yra miręs. Kad nieko nebėra.
Žinai, mados pasaulyje veikia toks dėsnis, kad tai, kas yra dabar labai madinga, po kažkurio laiko taps labai nemadinga ir po to vėl bus labai labai madinga. Įdomu, kaip yra moralės ir žmogaus supratimo, gal čia ne tik moralės, plačiau žiūrint apskritai, tos filosofijos tomis kreivėmis, ar jos irgi eina tokiomis sinusoidėmis, kur ar neužkyla, nusileidžia, ar čia kritis yra kažkokia, nes kai dabar visuomenė tokia pakrikusi, ką tu pats ką tik tiksliai įvardinai, tai sako, čia kaip atsakymas žmonija ateina, politiniai visokie keisti superherojai, tiek rytuose, tiek Amerikoje, tiek žiūrėk, kas čia Europoje darosi. Man labai įdomu va, tavo asmeninis požiūris. Ritasi čia viskas iki kažkokio kolapso, ar kaip visada mirties kilpa, bet į žemę nenusitrenksim ir vėl kažkas judės tolyn.
Paprastai būna, kad jeigu žiūrėti iš šventrašti, tai paprastai, kai jau nusirisdavo, tai nusirisdavo, ten koks tvanas būdavo, bet Viešpats įspūdingai perimdavo viską iš mažos sojelės tų, kurie likdavo ištikimi, sakyčiau, tiesai. Žiūrėkime tas pačias ideologijas, kurios nusinešė milijonus gyvybių, ta pati nacistinė ideologija, kur atrodo čia nesibaigs, bet ta tokia logika nesitėsi amžinai. Tuo paties Jono Pauliaus II dėka, kaip neretai jam priskiriama komunizmo ir
žlugimas,
inicijavimas, įtaka. Tai yra toksai stiprus postumis, kur matom, kad ne visą laiką ta žmogaus tokia griaunamoji gale pasaulyje eina iki galo. Yra kažkokie momentai, kada dalie žmonių dėka, galbūt maldų dėka, pamatysim danguje, kaip čia viskas veikia, ne? Ir bet atrodo, kad rožinė malda yra stipri ir kad tai gali netgi keisti politinius tokius akligatvius. Tai aš sakyčiau vis dėlto, kad istorija yra daugiau tokia linijinė. Einam link Kristaus sugrįžimo. Tai yra geroji naujiena, kad nėra čia tokio uždaro rato, kur mes pastovi grįžtam kažkokiais ciklais. Bet sutinku iš tos pusės, kad žmogaus laisvė turi visą laiką tą galimybę sakyti Dievui ne, jam rodyti špygą. Sukilti prieš jį. Ir ta prasme, nuo Adomo nieko naujo žmogus nesukūrė. Jis laiką kažkaip tai originaliai bandu sakyti ne. Dabar tas originalumas toks, kad netgi iš visų apie Dievą net nebekalba.
Ignoruoja.
Netgi jo, tarsi jo nebūtų.
Labai įdomu tavęs yra klausyti. Ir labai lengvas taim kalbėti dėl to, kad tu atvirus klausimus labai gražiai savo išmintim, žinai, užpildai. Tuo, kas iš tikrųjų tavo viduje ir tavo galvoje yra. Rūpinosi, kad portretas mūsų pokalbio toks būtų kiek įmanoma pilnesnis ir galvoju, kad taip ir neišsiaiškinom to studijų viso kelio, ar ne? Švento Antano religijos studijų institutas Kretingoje, tai bakalauras. Po to Prancūzijoje, kokios ten studijos toliau tęsiasi?
Taip.
Už kurias nerašė niekas pažymė, arba rašė, bet niekas nesakė.
Taip, aš kaip žinau, kad gausiu bakalaurą ir po to buvo dilema iš tikrųjų. Iš pradžių buvo noras toliau studijuoti filosofiją. mokslinės karjeros laiptais magistrą ar ne, licenciatą, doktoratą įsigyti. Kodėlgi ne? Ir po to tas Sanžudaro klausimas, tai reiškia mūsų noviciatų, kur buvo šventųjų kongregacija, kur sako, ten nedodo jokių diplomų, kurie būtų pripažinti pasaulyje. Paskui sužinau, kad netgi pažymiu, nežinai, kokių gauni. Sako, daugmaž baigsi kaip seminarija. Ir žodžiu, antrą kartą mokiaus bakalaurinės dalykus, bet kita dvasia, kitam stiliuje. Žinodamas, kad pasirinko kelią, kuris manęs nenuves išlovingą kažkokią tai karjerą. Kai grįžau į Lietuvą, sakau, galbūt galima toliau studijuoti teologiją, bet sako, žinai, tau reikėtų iš naujo bakalauro teologijos pradėti.
Iš naujo?
Taip, nes religijų studijų instituto programa
irgi
netitinka. Tai žodžiu, sakau, 16 metų vien tik tais ant bakalauro, gal neverta. Per tuos metus gali tapti daktaras kai kuriuose srityse, žinai. Tai kažkas tokio panašo. Tai buvo sąmoningas pasirinkimas, nebus tos karjeros.
Negaišti laiko, ar ne? Bet tu toks vis tiek esi mokslinio tipo asmenybė, jeigu taip galima. Nu, bent jau kiek aš atsimenu tave, tai ir kiek dabar matau, kaip tu kalbi. O iš tavo to tokio to juoko apie tos tris bakalaurus, šiek tiek girdžiu ir tam tikros tokios nuoskaudos. Kaip tu pats žiūri, ar tai yra nelemtas, juokingas nesusipratimas, ar vis dėlto truputėlį, tai yra gal tam tikra auka, kurią padėjai ant altoriaus. Supranti, kad tu galėjai būti talentingas mokslininkas, bet vis dėlto pasirinkai kitus dalykus, arba netgi ne visai pats pasirinkai.
Jo, reikėjo pasirinkti, aišku. Čia tu atveju prieš amžinosius įžadus atsimenu, kai sako, tu dabar pasiaukosi, save atiduosi Dievui iki mirties. Tai tarp tų visų aukų, kurias reikėjo užnešti ant altoriaus, buvo taip pat ir protas, kaip sakyti, aukojas. Pažinimo visą veiklą su visom pasiekmėm. Tai buvo tame amžinų įžadų pasirinkime, taip pat įdėti ir tą galimą karjerą, kažkokia tai auka. Nesakau, kad broliai, kurie įstoja į kongregaciją, kad jie visiškai nebegali taip daktarais. Yra ne vienas brolis, kuris apsigynė doktoratą ir baigė studijas. Nes kongregacijoje, kai jinai susikūrė, jinai norėjo turėti savo namus, savo mokymą, savo tokią terpę, kur paruoštų novicijus. Buvo galima kažkaip siūsti studentus į Romą, ar ne, studijuoti. Bet pasirinko turėti privačią mokyklą, kuri visiškai nebuvo pripažinta kitų. Dabar šiuo metu kongregacijoje yra tokie žingsniai žengiami, kad jie būtų pripažinti. Kad tie dokumentai turėtų vertę kitose universitetuose. Tai reiškia, kad galbūt po kelių metų ir broliai gal turės ir tokius diplomus, kurie leis jiems toliau lipti negu bakalauras, ar ne. Ir yra kitų brolių, kurie mokosi kitose universitetuose. Nežinau, galbūt viešpats prašys, kad po kiek laiko aš toliau tešiau studijas kažkur tai kitur, ar ne.
Vienuolinis pašaukimas ir kunigystė. Vieniems tai yra toks gana tapatus dalykas ir nėra kažkokio tokio perskirimo. O kaip pačiam? Tu, kai ėjai į broliją, iš karto žinojai, kad tu nori būti kunigu? Ar čia kita istorija?
Čia kita istorija. Mums sakydavo iš pat pradžių, jeigu nori būti kunigu, ne čia pataikiai. Nes tau nėra garantijos, kad tu būsi tikrai išventintas. Tai man atėjus į kongregaciją, aišku, buvo tai troškimo. Bet vienu momentu tikrai reikėjo pasirinkti ir sakyti, netgi jeigu aš nebūčiau išventintas į kunigus, aš vis tiek pasirinku šitą bendruomenę. Nes vienuoliškas gyvenimas kaip toks, jis turi prasmę ir savo grožį, netgi jeigu nesi kunigas. Tai reiškia, kad kunigystė neteina užbaigti iki galo kažkaip tai išpildyti tavo kaip vienuolio pašaukimo. Tai yra skirtingi, sakyčiau, pašaukimai. Kunigystė sakramentas, vienuolystė nėra sakramentas. Tai daugiau susijęs su to krikšto pažadų skleidimo iki tokio radikalaus gyvenimo, kur, sakyčiau, vienuoliai yra tie išprotėję krikščionis, gerai prasme išprotėję, kuris trokšta gyventi evangeliją maksimaliai. Imkim tą patį Joną Krikštytoją ir visus tos dykumų tėvus, kurie išėjo į dykumą gyventi, pirmuosius atsiskyrėlius. Tas toks troškimas jaučiamas nuo pat bažnyčios pradžios. Tuo tarpu kunigystė, kaip ir santo, kad yra tarnavimo bendruomenės sakramentas, toks pašaukimas. manęs neišventino į kunigus, kad aš būčiau super vienuolis. Mane išventino į kunigus, kad aš dar labiau būčiau laužomas, dalinamas žmonėms. Vienuolis nėra egoistas, kuris gyvena dėl savęs, ar ne kažkoks tinginys, kuriam ten paukoja ir jisai paskui nieko nedaro, tik tais valgo. Kai būna, kad...
Pažiūrėjus, netrodo, kad labai daug valgytume.
Toks būna, kad tas supratimas, vienuolis tranas, kuris naudojasi gerų katalikų dovanomis.
Na, kiekviena vienuolyje turi savo kažkokią misiją, bet ir kiekvienas žmogus dar toje misijoje turi savo kažkokią neasmeninį. Ar savo iškeltą, ar kaip nors kitaip nutikusią misiją. Kas yra tavoji?
Na, kad atsakyčiau tą klausimą, pačios kongregacijos Švento Jono brolių, sakykime, misija, jau būtų sunku įvardinti, nes kaip tokios vienos misijos neturite. Pavyzdžiui, būna kongregacijos, kurios dirba mokyklose, ligoninėse, tai yra jų karizma, jų pašaukimas. Netgi tie užsidarę vienuoliai, kurie yra kontemplatyvus, kaip, pavyzdžiui, benediktinai, kokie kartūzai, karmelitai, yra tokios radikalesnės, griežtesnės rovės, kurios gerai užsidaro maldą ir darbą. Ten irgi jos tarnauja malda. Pavyzdžiui, Teresėlė, kūdikėlė Jėzus Teresėlė, karmelitė, kuri neįžengė visą savo gyvenimą iš klauzūros, misijų globėja. Kaip suprasti, dėl to, kad ta malda nešė kunigus, kurie buvo misionieriai, nešė bažnyčią tą visą veiklą. Tai Švento Jono yra tokie bendri bruožai, bet tai nėra kažkas tokie kaip misija. Pavyzdžiui, tas tiesos iškojimas. Dominikonų taip pat ieško tiesos.
Na, bet jūs tokie išskirtinai filosofijos.
Na, yra keturi dalykai, sakyčiau. Maldos gyvenimas, tiesos tas iškojimas, bendruomeninis gyvenimas ir apaštalavimas. Visi tai, kai sudedi, daug mažai įsivaizduoja, kas yra. Bet tokio, kad darbo, vieno darbo, sakyti, dabar broliai turėtų būtinai universitetus dėstyti. Nu, kad nėra. Yra brolių, kurie dirba parapijose, klebonais. Kiti broliai dirba su kokiais nors narkomanais. Kitas dalykas buvo dirbti su gatvės vaikais. Praėjo kažkiek laiko, broliai sako, bet tai nėra mūsų misija. Nors pradėjom, ar ne, kiek galėjom, padėjom, po to perdavėm daugiau kompetencijos turintiems žmonėms šitą sritį. Tokia yra įvairovė toje kongregacijoje, kad kartais sakai, čia gal yra kažkas nesveiko. Tai toje visoje paletėje atsakyti klausimą, kokia yra mano asmeniška misija, dar sudėtingiau. Nes kai buvau, pavyzdžiui, kokia nors Prancūzijoje keletą metų, ten buvo kitokia veikla negu čia Vilniuje.
O ką tu ten darai?
Mergelės Marijos piligriminė vieta, kur reikėdavo priimti grupės. Ten buvo mano pirmieji kunigystės žingsniai, tai tokie buvo įsibėgėjimo, kaip sakant, parapijos gyvenimas ir piligrimų priėmimas čia Vilniuje. Daugiau aš dirbu su tais skautais, kuriuos minėjau iš pradžių. Jei su šeimomis dirbame, su jaunimu. Ir tokiam dvasiniam palydėjimui žmonės prašo pagalbos. Išskirt kažkokį tai vieną dalyką, kaip savo misiją dar nedrįščiau. Apskritai, man vienas toksai protingas, išmintingas galbūt sakyčiau, brolis jau daugiau patyrė, sako, tu per pirmus 10 metų kunigystės nieko labai tenais nesirink. Kur tave kvies, jeigu gali ten ir važiuok? O man dabar tik tais 5 metai praėjo. Sako, paskui iškils, matysis, kokia yra linija. Kol kas negalėčiau išskirti vienos kažkokios tai misijos. Bent jau bažnyčia nedavė kažkokios vienos ypatingos misijos. Ne? Bet tikrai darbo laukas labai įvairus. Nes, pavyzdžiui, esam Antakalnyje. Beveik centras už Petro ir Paulo bažnyčios. Žmonės ateina, sako, mes čia gyvenam jau 20 metų, nežinojom, kad yra šita vieta. Ir kaip čia ramu, ir kaip čia nesijaučia miestu, ir kaip čia gera. Žmonės atvažiuoja pabūti, nes jiems reikia tos aplinkos, kur gali atsipalaiduoti nuo triukšmo, kažkaip tai susikaupti. Yra tokia vieta, kur jos neša. Tyla, ramybė. Ir tai labiau yra vienuoliška, sakyčiau, tarnystė žmonėms. Toksai pašėlės yra tas mūsų pasaulis, kur tai daug skubėjimo, bėgimo, streso. Nu ir tai yra tokia proga, kad bendruomenė, nes vienas pats nesudarysi tokios terpės, tai yra bendruomenė, kuri gyvena kartu, kur yra tam tikras ritmas, kuris leidžia žmonėms eiti, sakyčiau, dvasinį kvėpavimą, kuris nuramina, nes viskas yra sustyguota, yra laikas maldai, darbui, mąstymui ir tai yra pritaikyta taip, kad žmogus stogus nenuvažiuotų, bet atvirkščiai, kad pailsėtų žmogus. Ten žmogus klausia, kaip tu meldiesi? prisiskaičiau knygų, daug girdėjau, bet nemoko melstis. Ir vienuolis, jisai nesako, dabar atsiverskim tokią knygą, aš tau pacituosiu, kaip melstis, bet jisai sako, aš kai meldžiuosi, man būna irgi panašiai kaip ir tau, tik išbandymą, bet tu nenusiminkai, kaip priekį. Ir... Tai pavyzdžiui, tie visi tokie pas brolius svečiateikius, tie visi starciai, atsiskyrėliai. Yra tokia va, dvasinio gyvenimo patirtis ir žmogus, kuris nori to dvasingumo, nori susitikimo su Dievu, ne šiaip su kažkokiu tai intelektualiniu, bet su gyvu Dievu, nu jam yra labai svarbu tokios bendruomenės. Jis gali pasikalbėti, pasiguosti kažkam, tai kas to stengiasi gyventi. Pavyzdžiui, yra pas mus grupės ateina, jos neturi jokio kartais poreikio kažkokiai konferencijai ir kažkokiam dvasiniam pamokymui ateina, tiesiog aplankyti pastatų kaip kažkokio tai objektų, ne turistinių. Ir ten aiškina, bus brolis, kas čia yra pavaizduoti ir per tai, kai išgirsta, kaip kalba tie visi pastatai, bažnyčia ir vienuolynas, simboliai kažkokie, jiems tai kalba apie kažką, tai kad yra daugiau negu vien tik tais biznis, darbas, kad ir kokie gerai jie būtų. Bet kad yra ir tas dvasinis žmogaus gyvenimas. Aš taip kažkaip tai suprantu.
Noriu klausti apie baimę. Kiekvienas žmogus turim savo viltį, ar ne, ko vilėmės, turim ir kiekvienas baimių, ko bijome. Vienuoliai, ko nors kito bijo. Na, yra žmonės, kurie bijo mirties. Yra, kurie paniškai bijo skurdo, ar nepripažinimo, ar negarbės. Kas yra baisu būnant tavo kelyje?
Nu, yra tokie du baimės veidai. Tas vienas veidas, kuris kasdienybėje iššoksta iš už kampo. Kažkoks susitikimas nemalonus arba kažkoks tai žmogus, kuris yra piktas ir dabar su juo reikia susitikti ir panašiai. Sakyčiau, tokio, ta baimė su tokio kasdienybės veido, kita baimės rušis daugiau susijusi su amžinybės lygmeniu, kaip galvoja. Bet jeigu dabar Kristus sugrįžtų, ar jis būtų patenkintas tuo, kaip aš gyvenu, ar tas mano gyvenimas yra gyvenamas taip, kad aš susitikęs viešpatį, sakyčiau, viešpatį, tikrai tavęs labai laukiau. Ar bus taip, oi, viešpatį nesitikėjau, kad taip greitai, ar ne. Tai pirmo atveju tas kasdienybės toksai, vat, daugiau tokia psichologinė, galbūt baimė, tai kas ateina iš mūsų tokių sužeistumų, trapumų, vienuoliai irgi nėra kažkokie tai nejautrus, be baimiai, be jokių kompleksų žmonės, turi visokiausių trūkumų. Tos baimės taip pat gali būti vienam viešumoje kalbėti. Yra vieni, kurie bijo vienatvės, kiti viešumos, nu, žodžiu, dėl šuns, ne, juodus pamatus, jį bijo, nes jam vaikystė įkanda. Visakyčiau, ta baimė, kurios kartais mes nebetkreipiam dėmesį, ja, tai tokia vat, šventa baimė, sakyčiau. Tokia sūniška baimė. Sužadėtinis, kuris sako, ar mano širdis vis dar yra atsigrėžusi. Nes tikrai, kokia yra prasmė gyvent vienuolyne, atsisakyti šeimos, atsisakyti daug dalykų, gyvent su broliais, su vienuoliais, kurių nepasirinkai, kur yra tokių dalykų, kur sakai, nu, kam to reikia, ne, dėl ko. Ar verta visą tai gyventi? Nu, jeigu nėra už viso to didžiausio to troškimo susitikti viešpatį. Iš šiuo atveju tai yra amžinybė, sakyčiau, tas susitikimas, kur sakai, viešpatį gyvenu dėl tavęs ir šią dieną noriu dėl tavęs gyventi. Tai čia ir tos motivacijos ir kovos ir savęs peržengimo tikrai labai daug reikia kasdienybėje.
Aš žinau, kad tu, nežinau tik kiek kartų, bet turi rekolekcijų temą tiek viešpatė Jėzų pavadinimu, kurioje akcentuoji viešpatė sugrįžimo laukimą. Tai norėčiau tavęs ir klausyti, toj temai, man atrodo, labai čia mes apie tai ir kalbam, apie tą antrąjį Kristaus sugrįžimą. Kiek tau pačiam asmeniškai šitas laukimas jis yra esminis?
Tai yra, sakyčiau, esminis dalykas. Bent jau kaip pašvestajam, kaip vienuoliui, Kristaus sugrįžimas, ateik viešpatį Jėzų, paskutiniai švento Jono prieškimo knygos, tai žodžiai, apskritai švento Jono raštai mums yra labai svarbus ir tas dvasingumas yra paremtas tais raštais ir tai yra tokia malda, kuri turėtų grįžti kasdien į Švento Jono brolio ir seserų gyvenimą, kasdienybę. Esame, sakyčiau, pasaulyje tie ženklai, kaip ir Vatikano antrasis susirinkimas apskritai apibrėžė vienuolišką misiją būti regimais ženklais, kad ne viskas baigėsi šiuo gyvenimu, kad yra kažkas daugiau.
Mhm.
Ei, sustokit, žiūrėkit, yra kažkas daugiau, nu kažkas tokio. Mhm. Jis su abiu, tai žmonės sako, aha, galbūt reikia pagalvoti apie Kristaus sugrįžimą. Mhm. Tai reiškia, tas maranata, tiek viešpatį Jėzų, vienuolių netiek yra kažkoks tai baimės ir pasaulio pabaigos laukimas ir sakyt visiems, atsiverskit, kad tai bus pragaras. Bet daugiau iš tos tokios mergelės Marijos pusės, kuri laukia Kristaus, ar ne?
Mhm.
Kaip sakoma, tiek ta širdis jos buvo ištroškusi tėvo, susitikimo su tėvu, su Kristumi, dangaus troškimas, kad net laikė ta širdis mirė arba buvo patraukta ne, link dangaus. Tai panašiai ir man taip pat, galbūt ne kasdien sakau viešpatį Jėzų teik, bet širdė yra tas troškimas, kai Dievas norės susitikti su juo, ne kaip su tuo, kuris ateis bausti, bet kaip tas, kurio trokštame, kaip susitikimo su sužadėtiniu, kuris yra laukiamas, išsilgtas.
Mhm. Nu, taip simboliškai mes susitikom advento metu, kai už lango, tai čia sniegas gražiai pasnygės, tai šiaip tiesiog tamsu, bet na, adventas jis vis tiek tą laukimo tokį charakterį turi. Vienas laukimas jisai turi ir, bent jau man taip atrodo, tokį tam tikrą ir laukimo nuovargį. Ir kitas iššūkis yra, kai na, labai lauki to susitikimo, man atrodo, dar vienas iššūkis, kuris dažna laukiant į aplanko, tai yra motivacijos krizės, ar ne? Kai atrodo, kad kam čia, kaip stalova, žinai, sako, ryte atsikelia, tai kam jie klotis, jeigu vis tiek reikės vakare vėl jie gultis?
Tai, labai geras klausimas. Kai įstoja į noviciatą, esi labai karštas. Stojo brolis į vienuolyną, labai karštas, atsikelia laiku į maldą, visus darbus daro su šypsina veide, viskas iš meilės Kristui, žodžiu, brolis trykšta, ne, energija, entuziazmo, motivacija. Bet vyresniai brolis sako, viskas čia gerai.
Ir taip.
Leiskim jam, netrukdykim, nesakykim, raminkis. Mūsų įkūrėjas sakydavo, jeigu vienuolis ir senas būdamas išlaiko noviciato įkarštį, tai yra jau šventumo ženklas. Jau jis yra nebe viską žinantis, patyręs vienuolis, kuriam nieko nėra naujo, kažko tai netikėta. Krūtingas, tu susidėlioji savo gyvenimą ir tu entuziazmo kartais pritrūksta vyresniems vienuoliams. Tikrai per 16 metų nekartą esu savo iš rytų klausęs, kokia prasmė, kokia prasmė dabar keltis. Esu pavargęs, kam reikia eiti tą koplyčią? Ta lovo klotis galbūt tokių klausimų nebūna, bet ką aš čia veikiu?
Mhm.
Tokių būna klausimų.
Vis dar būna? Ar vis dažniau jie būna?
Šitie klausimai jie reguliarius, tokie, sakyčiau, dabar mano periodu. Artėjau link 40 metų, tai galbūt yra ta gyvenimo vidurio krizė, kuri sako...
sako, viduramžių krizė, tai nieko bendro su viduramžiais. Vat labai įdomus klausimas. Retai turiu progą taip tiesiai paklausti, bet tas vat tos vidurio amžiaus krizės, jos vienuolynuose tokios pat aštrios kaip ir žmonėms anapus sienų. Na, kaip reaguoja pasaulietis šitoje vietoje? Jisai keičia žmoną, keičia automobilį, kad nors dar karjeroje pakeičia. Jis ką nori pakeisti, ne? Nes ateina tas nesvetimas ir man šitas jausmas yra. Ta prasme, kai tu, nu, atrodo... Tu supranti, kad tas gyvenimas turi savo kažkokią tai frazuotę ir kad saulelė gal dar ne vakarop, bet kad diena su galu ir tada galvoju, kodėl čia neatsigriebus.
Mm-hmm.
Tai pasaulyje tie stereotipai jokingi, nejokingi, bet visiek keistai visus ištinka.
Taip.
Bet o vienuolynė, vis tiek kažkaip kitaip viskas turėtų būti.
Vienuolynė yra tie patys žmonės kaip ir pasaulyje. Tai nėra kažkokie angelai nusileidę iš Marso, iš tos paties žmogiškos tešlos kilę. Su savo trūkumai, su savo laikmečio įplyšiais, kur tie patys dalykai galioja. Tik tas jie galbūt ne tiek, kad pakeisti žmoną, darbą ir karjerą, bet būna tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, brolis sako, gal man vis dėlto pašaukimas koks nors uždaras, tai kokie aktyvų.
Mhm.
Arba būna taip, kad palieka, tiesiog palieka. Mano vieta ne vienuolynas, bet šeima ar panašiai. Tai tokių dalykų yra.
Mhm.
Kadangi kongregacija pati pakankamai jauna, tai kai tokių krizinių atvejų būna vienu metu, pavyzdžiui, mes dabar Vilniuje, plius minus tokie 40 mečiai.
To amžiaus.
To amžiaus, kur jaučiasi tam tikros tendencijos. Nes yra tokie klausimai per susirinkimus, bet dabartinis mūsų generalinis prioras mėgino iš kiniečių kalbos, kai išsivertė, kad krizė tuo pačiu metu gali reikšti ir šansas. Kad kiekviena krizė tai yra nauja šansas iš naujo pasirinkti savo gyvenimą arba naujam atsparos taškui, nuo kurio gali vėl šokti į priekį ir į toliau. Tai tų krizių būna neišvengiamai, bet ką aš darau, ar ne? Ar aš pasiduodu, ar sakau, dabar tikrai viską reikia keisti? Vienuolyną. Religija, ne? Gal vis dėlto reikia kitoje religijoje pamėginti laimę. Gal būsiu koks nors...
Drugelis kitame.
Drugelis arba koks šventikas. Bet iš kitos pusės tai yra vis laiką proga. Iš naujo pasirinkti tai, ką tu darai ir giliau. Ir jeigu tai yra tikra, ką pasirenki, vis laikai išeini labiau patyręs, labiau nugalėjęs, nors daugiau ir žaizdų, ir labiau apdegęs. Tai broliai, kurie patiria krizės, paskui, kai pergyvena tas krizės, jie tampa gilesni žmonės, gali juos atsiremti ir tas požiūris irgi taip pat gailestingesnis, nes, sako, kiti irgi gali patirti išbandymų.
Na, noriu klausti apie draugystę. Ar vienuolystė ir draugystė žodžiai, kurie dera, ar tai žodžiai, kurie vienas kitam yra iššūkiai?
Vienuolystė ir draugystė. Tas pats šventasis Jonas buvo Kristaus bičiulis. Tai jeigu vienuolis stengiasi eiti to mylimojo mokinio pėdomis, tai jisai tuo pačiu yra ir Kristaus bičiulis, bet ne ta prasme, kad labai tokie santykiai tampa su Kristumi kaip su kokiu draugeliu. Nu, čia, žodžiu, draugelį esam, viskas apsipratė, toksai familiarumas, nesveikas, kuris gali pamiršti, kad Viešpats taip pat yra galybių dievas, kaip sakantas raštas, kad dievas yra ryjanti ugnis. Tai jeigu ta Mozė negalėjo išvysti jo veidą, tik tais nugarą, nes niekas negali matyti dievo ir išlikti gyvas, tai tas toksai bičiuliavimas vienuolinėme gyvenime yra noriu gyventi tais pačiais troškimais kaip Kristus. Ir ten, kur Jėzus meldžiasi, kur mes matom jo tas giliausias intencijas, troškimus, vienuolis jis stengiasi padaryti savo troškimus. Ta prasme, jis yra draugas, gyvenant tuo pačiu, kuo ir Kristus. Ir draugystė panašiai yra. Draugai yra labiau tie, kurie turi bendrą kažkokią viziją į gyvenimą. Ypač, pavyzdžiui, jeigu du draugai ilgai draugauja, tai reiškia, kad yra kažkas labai gilaus, kas juos sieja. Aišku, būna draugų, kurie išlieka ilgą laiką, nes yra to paties klubo fanai, turi tą patį pomėgį mašinoms ir ne. Bet yra kažkas, kas sieja. Vienuolis savo vienuoliškam gyvenime, jeigu tos draugystės pažintis jam leidžia labiau artėti prie Kristaus, tokius draugystės gali būti tikrai Dievo dovana. Žmogiška dimensija vienuolio gyvenime išlieka ir jisai netampa kažkoks tai bejausmis, visiškai nebebendraujantį su nieko atsiskyrėlis. Bet jeigu, pavyzdžiui, vienuolis sakytų, gerai dabar reikia būti draugiškam ir jis ima išgerinėti su kažkokiu tai draugeliu, kuris po truputėlį supažinina su gatvės gyvenimu ir vienuolis tampa girtuokliu, čia nemanau, kad tokia draugystinė yra priimtina. Ar aš galbūt irgi tam žmogui, su kuriuo palaikau draugišką ryšį, ar nesu jam kliūtis eiti link Kristaus. Gali būti ir taip. Nori atsipalaiduoti kažkam, tai ne, išsisakyti savo problemas, bet tu tarpu gali kitas tepti tam tikrą priemonę savo kažkokiai tai įtampai nuleisti. Naudos draugystė. Naudojusi kitu, kaip žaibolaidžiu, per kurį galiu išleisti savo garą, savo įtampas, ar ne.
Brolis Jordanas Chrizostomas, mūsų šio vakaro pašnekovas. Aš norėčiau paprašyti tavęs mūsų klausytojams palinkėti, įspėti ar šiaip pasakyti kažkokį žodį apie tai, ką mums visiems daryti, kad laukti nepavargtumėm.
Vienintelis dalykas, sakyčiau, kas padeda laukti, yra širdies dalykas, tai yra meilės klausimas. Ne kaip kažkokiam tai stoikui arba kažkokiam tai save į rankas bandančiam suimti sportininkui, kuris savo jėgomis sako, dabar neužmigsiu, pasiramsto akis degtukais, kad neužmigtų. Bet ilgai, tikrai tas gyvas, iš vidaus einantis laukimas, jis yra skatinamas širdies. Ir čia yra svarbu dirbti kasdien, kad grįžt prie meilės.
Mhm.
Būna kartais tokių momentų gyvenime, kada yra tokie stiprus postumis, sakai, aš dabar, nu taip pajaučiau Dievo meilę, nu taip užsidegiau, nu tokia širdis pilna ugnies, jaučiu dabar ilgam užteks. Tokių momentų būna, bet labai retai. Tai yra malonė, kad mes nepamirštumėm tiesiog viešpaties tokio saldumo, bet kasdienybėje paprastai nieko nejaučia.
Mhm.
Vienuolis tikrai dažnai nieko nejaučia. Jis gyvena Dievui, bet jis nieko nejaučia. Tai tuo metu tas stengimas jis palaikyti meilės ugnį savo širdyje viešpačiui ir per jį savo broliams įsirims ir aplinkiniams, kuriuos viešpats siunčia, tai kartais būna kaip vaikas, kuris mokosi vaikščioti. Vieną žingsnį žengia, antrą. Tai panašiai ir tame mūsų gyvenime, tai meilės gestai būna iš mažų dalykų sudaryti. Atsikelti, paruošti šeimai pusryčius, nusišypsuoti kaimynui, eiti darbą. Tai iš tokių visokių mažų gestų susidaro tą didelį meilės ugnis. Toks ir būtų palinkėjimas mažus dalykus daryti su meilė.
Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes susitikom po 20 metų. Ir na, aš atsimenu tave iš savo studijų laikų. Vis tiek mes tuo metu buvom tokie jauni ir šiek tiek, kad ir skirtingų charakterių, bet visi panašūs. Ir kokie skirtingai, žinai, keliais nuėjom. Ir klausant tavęs ir tavęs stebint, ima susižavėjimas, na, kaip žmogus vis tiek kartu su Dievu jisai save kuria, save formuoja, sudėlioja. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę susitikti su tavim tada prieš 20 metų, tuos metus vienerius studijuojant kartu. Nes dabar galiu daugiau suprasti, negu jeigu būčiau tik dabar šiaip susitikęs. Kokius iš tiesų stebuklingus dalykus kartais Dievas su mumis daro. Labai noriu dėkoti iš tiesų už atvirą pokalbį, už pilną visokių minčių. Zvims jos mano galvoje tikrai po šito pokalbio nemažą laiką, nebejoju ir mūsų klausytojams. Ir savo laidos bičiuliams tik noriu pasakyti, kad pasisekė čia mums, kad tą žmogų galima rasti ir Antakalnyje nuėjus. Labai daug neikit, nes po to netilpsime ten visi. Bičiuliai, linkiu jums, kad tas adventas, kuris prasidėjo, kad būtų ne tik iššūkių ir galimybių kupinas, nes visuomet, kai reikia sustoti, mums lekintiems pasaulyje nėra taip paprasta. Bet linkiu nepavargti laukti. Likit įsijungę Marijos radiją, geras radijas. Gražių čia dalykų nutinka. Tad iki kito penktadienio, sudie.
Ačiū už pokalbį, gražaus advento.
Ar eini pas mane, o visaragintis su savo šviesa ir griausmu, o švenčiausiasis, o visaragintis ateik su savo šviesa ir griausmu.